саламат базардыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстан чек арасындагы соңку кырдаал, чек араны тактоо аракеттери жана көйгөйлөрү боюнча талкуу жүргүзөбүз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева, мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов, дипломат толук жана ыйгарым укуктуу элчи Данияр Сыдыков, ошондой эле биздин студиябызга бир аздан кийин жогорку кеңештин дагы бир депутаты Баткендин мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов катышмакчы. Андан сырткары президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкадирим Алимбаев окуянын жеринен азаттыкка видео байланыш аркылуу түз байланышка чыгат. Талкууну мен Бакыт Асан Фалпарудамын. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келиңиздер. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мен алгачкы суроону дал ушул учурда Лейлек районундагы Жаштык айылында турган президенттин Баткендеги өкүлү Абдыкарим мырзага жолдойюн деп жатам. Абдыкарим мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Учурда Кыргыз Тажик чек арасындагы тагырагы Лейлек районундагы абал кандай? Буга чейин сиз Тажик республикасынын бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүңүз кабарланды. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр эмне менен жыйынтыкталды?
Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга маалым болгондой 12-апрелде кечки саат 7 чамасында Лейлек районундагы Селкана жергесинде эки мамлекеттин чек арачыларынын ортосунда кызмат кылып жүргөн учурда келишпестик келип калып, ал жерде чыр чатак чыгып, чыр чатак бул курал колдонуу менен болуп кетти. Баарыңыздарга билесиздер, бул жерде Баткен областында бүгүнкү күндө Кыргыз Тажик чек арасында кичинекей эле бир нерседен чоң нерсе айланып кетиши мүмкүн. Кечээки дагы чыр чатак бир чоң чыр чатакка айланып кетип кала жаздады. Биз саат түнкү саат 3:00 Сагдий облусунун губернатору менен ошол менен бирге Бишкектен келген чек ара кызматынын жетекчиси генерал Шаршеевтер менен биргеликте Кулунда айылында тажик чек ара тажик тараптар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында 3 маселени карадык. Бул биринчи маселе болуп ушул чек арага жайгашкан айылдарга келген кошумча күчтөрдү жана оор техникаларды алып кетүү боюнча сүйлөштүк. Биринчи маселе кылып, экинчиси бул чыр чатак эмнеден чыкты, бул себебин билип чыгыш боюнча аскердик прокуратурага тапшырма бердик, ошол жерде биргеликтеги изилдөө ишин жүргүзүү боюнча. Үчүнчү маселе кылып, ушул биздеги жалгынчы эл айыл өкмөтүндөгү өткөн Ханибадам достук Исфара трассасында милиция кызматкерлери, эки тараптуу милиция кызматкерлери биргеликте кызмат кылат деп. Кийинкилери бул элдин ичинде түшүндүрүү иштерди жүргүзүү боюнча кечээ саат 3:00 4:30 чейин түнкү саат сүйлөшүүлөр ушундай болду. Азыркы учурда кырдаал жалпысынан тынч болуп саналат. Бүгүн эрте менен дагы биз саат 11:00 тажик өкүлдөрүнүн бийлик өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Ошол кечинде сүйлөшкөн макулдашкан сөздөрдү биз ишке ашыруу боюнча азыр бүт бул жердеги кошумча келген күч структуралары, оор техникаларды баары алып чыгып кетти. Биз азыр мен жаңы жер айыл өкмөтүнүн Жаштык айылында турам. Бул жерде элдер дагы келип туруп, азыр саат 8:00 ифтарлыкка келип чогулган экен. Азыр элдер менен дагы ар айылда жолугушуп атабыз. Достук айылында дагы бүгүн саат 3:00 жолуктук. Элдердин ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Учурда кырдаалы тынч.
Абдыкарим мырза, айтсаңыз, мына ушул акыркы жаңжал чыгаар алдында дагы сиз ушул Согди облусунун бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн экенсиз. Эмне үчүн шарттар аткарылбай жатат? Утур чек ара чатагынын чыгышына себеп эмне болууда сиздин көз карашыңызда?
Бул биринчи кезекте албетте биз мындай жолугушууларды азыр көп коомдон дагы суроолор, сын пикирлер айтылып жатат. Жолугушуулардын жыйынтыгы бул эч кандай мындай ишке ашпайт атат. Ошондуктан силер эмне үчүн жол ушуутасыңар деп туруп. Биз ошол жол ушуулардын натыйжасында биз ушул ошон чыр чатактарды мындай чоң бир чыр чатакка мындай өсүп кетпеске жол бербей калып жатып атабыз да биз. Кечээ күнү 12 апрель күнү саат 9-дан 11 чейин ошол эле курама тажик бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшкөнбүз. Анда дагы бир канча маселени карап жатканбыз. Бирок бул жерде биринчи кезекте бул чек аранын такталбагандыгынан келип чыгып жатат. Бул жерде чек арада жөнөкөй жоокерлер кызмат кылып жатат, чек араны коргоп же. Ошондуктан чек аранын анык такталбаганын айыбынан ушул окшогон чыр чатактар болуп кетип жатат.
Буга чейин ушул кечээ ок атылгандан кийин Лейлек районунун 15 миңге жакын тургуну башка коопсуз жерлерге көчүрүлгөнү кабарланды эле. Алар кайра кайтып жаткандыгы жөнүндө маалыматтар да түшүп жатат. Анан азыркы учурда баардык тургундар өз ордуна кайтып келдиби? Экинчиден кыргыз тараптан бир аскер жараат алгандыгы кабарланды, ал эми тажик тараптан аскер каза болгондугу жөнүндө маалыматтар айтылып жатат. Жараат алган аскердин абалы кандай?
Кечээ күнү жолугушуудан кийин биз ушул кыргыз мамлекетинин чек арачысынын абалын карап атайын Разаков шаарына барып ооруканага кирип чыктык. Анын абалы биринчи оор болгон, азыр жакшы. Операция кылабыз дегенде эле мындай врачтардын максаты жок. Ал жоокер менен биз сүйлөшүп чыктык, абалы орто. Бизде бул ушул чек арага жакын жашашкан элдер, албетте бул жерде өтө оор, чек арага жакын жайгашкан элдердин жашоосу ушул жерде түнөп, ушул жерде тирилик кылып жашаган бул бүгүнкү күндө өтө оор. Себеби дегенде чек ара чечилген жок. Чек ара аябай бири бирине жакын элдердин күч структураны, коңшу элдердин баарын көрүп турат. Ошондуктан мына 2021 жылда 28-29 апрелде билесиздер ушул максат айылы жаңы жер айыл өкмөтүнө келдердин баары Маргунга, Исфана шаарына, Лейлек районуна чыгып кеткен. Ошондуктан бул жердеги элдер бир кандайдыр бир кичине чек арада чыр чатак чыгып бир мындай кырдаал өзгөрүп кетсе, булар биринчи кезекте эле бул жерден чыгып кетели деп бала чакасын алып чыкканга аракет кылып жатат да. Бүгүнкү күндө бул өтө маанилүү маселе болуп турат бизге, эвакуация маселеси. Кечээ күнү дагы ушул жакын чек арага жайгашкан айылдардын элдери Маргунга, туугандарына, ошол менен Разаков шаарларына чыгып кетти. Бүгүн эртең менен булар баары келишип кайтышып атат. Азыр элдер үйлөрүнө жайгашып, азыр мына биргеликте ифтарлыкта, азыр ошол жаштык айылына бирге ифтарлыкта отурабыз.
Рахмат сизге, Абдикарим мырза. Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз менен Баткенден президенттин аталган облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев түз байланышка чыкты. Анда эмесе студиядагы талкуубузду улантсак, мен алгачкы суроону Султанбай мырза сизден баштайын деп атам. Эми сиз жогорку кеңештин өкүлү катары, чек ара дегенде эле өтө тынчсыздандыруучу абал болуп калды. Албетте биз ушу чек ара чатактарынын негизги себеби катары такталбаганын айтып жатабыз, бирок ошентсе дагы мына улам улам орун алып жатканына жаңжалдын эмне себеп болууда? Сиз акыркы чатактарды кандай баалап жатасыз?
Биринчиден мунун тарыхы аябай узун да.
Албетте.
Анан жанагы эмелер илгери баягы сезон деп алчу. Жаз келгенде суу талашуу, жайыт талашуу болуп. Ал жерлерде мисалы эки эл ошол суу талашканда, жайыт талашканда ошол жердеги чатактарды мисалы айыл өкмөт менен аксакалдар эле чечип койчу да. Ал ушундай. Анын эмелери түшүнүктүү эле болчу, анын кантип жолун табышыны эки эл ортосунда өздөрү эле чечип алчу. Өтүп кетсе аким болчу, анан болбой эле кетип атканда эме болчу да. Азыр эми азыр айырмаланып турат да азыр чатактар. Азыр мисалы сезонун эмес круглогодичный болуп калбады. Анан кийин бир жумада бир жолу обязательно болуп турбайбы, анан күндө эле болуп турат да. Бул постоянный басым болуп атат да биздин населенияга. Ошондуктан бул мен ойлойм, бул Тажикстандан биз тарапка бул басымдар мындайча айтканда мамлекеттик саясаттын деңгээлинде жүрүп атат да. И возможно даже бул жерде азыр эми могу азыркы глобальный системада болуп аткан иштер менен геосаясий деле эмелер болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул жагына именно ушул деңгээлде чечиш керек да. Азыр барып туруп Мисалы эме кылып аткан ал чегара жок экен ал бул дегени бул мындайча айтканда шылтоо эле да. Эгер эмен саясат ошонун негизинде саясат жүргүзүп атат. Анан чынында эле бул жерде негизги эмеси чегаранын так болгондугу да. Анан бул жерде мындай да. Азыр моундай жол ушуу менен эле барып туруп секретар совбез барса деле башкасы барса деле мисалы ал мындай түп тамырынан чечилбейт да. Түп тамырынан чечилиш үчүн мындай узак мөөнөттүү кандайдыр бир легитимдүү документтерге таянып туруп узак мөөнөттүү кандайдыр саясат жүргүзүш керек да. Мен бүгүнкү күндө азыр айтып атат тез арада чек араларды такташ керек деп. Бирок кантип тактайсың? Жанагы карталарга бурулганда 27-нчи жыл, 36-нчы андай бириден бири 180 градус бириге бири каршы да. Мындай боло турган болсо эч качан биз эмеге келбейбиз. Бул СССРдин эле тарыхына эмес да алкагында ала турабыз. Эгерде Кокон хандыгы ала турган болсок, тажиктер вообще эле жерсиз калат. Алардын вообще эле Кокон хандыгында жери болгон эмес. Өзүнчө эл болгон эмес алар. Ошондуктан бул тупиковый жол да. Анан эң негизги бир эле легитимдүү документ бар. Бул 91-чи жылы декабрда кол коюлган Минскиде, анан кийин 92-чи жылы мартта, мен эгер катоо кетпесем, мартта Алматыда кол коюлганда 5 мамлекет ошондо так жазылган. Ак кагазга кара эме менен, сыя менен так жазылган, что на момент СССРдин бузулганыга административдик границалар государственный мамлекеттик граница болуп эсептелсин деп туруп баардыгы кол койгон. Аны президенттер кол койгон и парламент дагы аны бүт барды ратификация кылган. Ошого тирелип туруп айтыш керек. Ужуну эмеге алып туруп, мисалы ошол административдик немелер так да. Алар так, ошонон жана торлорду тартып ошонон башташ керек.
Бирок тажик тарап ага көнөбү, көнбөйбү, ал маселе болуп атпайбы?
Ал тажик тараптын көнүшү, көнбөсү бул мындай да. Мен ойлойм, тажиктер деле бул согушка эч кандай, особенно ошол жерде жашаган эл эч кандай бир эмеси согуш болсун деген каалоо жок. Бул жерде ал жактан дарде, конечно, безусловно көнөкөн. Но бирок биздин канчалык биз убедительный болобуз? Канчалык биз ошол эмени мындай ишеничтүү, мындай грамотный, мындай сабаттуу жүргүзө алабыз. Ошондон кептин барды ошондо болуп атат. Анан биздин жанагы саясий эркибиз канчалык болот? Ошондо болуп атат.
Токо мырза, мен деле ушул суроону сизге дагы жолдогом келип атат. Мына кырдаалды жөнгө салууда чатак чыккан сайын эки тарап алгач ошо райондук, облустук, анан өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жөнгө салынды дейбиз. Бирок ай айланбай эле кайрадан чатак чыгып атат да. Буга чейин деле ушул сыяктуу болуп келген, анан бул эмне деген көрүнүш?
Мунун бир себеби мындан бир 8 жыл мурунку окуяларга кылчайып карашыбыз керек да. Өзүңөр билесиңер, булар мурда жанагындай айрым учурда автомат менен атып жарандарыбызды жарадар кылып же болбосо баягы дагы бир мындай тоскоолдуктарды анча мынча чыр чатакты жаратышчы. Бирок 14-чү жылдан баштап өзүңөр байкасаңар, булар жанагы миномет менен, гранатомет менен, мындайча айтканда оружие группового применения деп коет аскер тилинде. Мына ошолорду 8 жыл болду колдоно баштады бизге. Биздин чек арачылар дагы, ички иштер министрлигиби же башка күч структуралар кандай чатак болбосун, чоң чатакпы, кичине чатакпы, эч качан мындай куралдарды колдонгон эмес. Бүт баары ошол тараптан башталып атат. Мунун себеби мына ошол. Эмне үчүн 14-чү жылы? 14-чү, 13-чү жылы ошондо өзүңөр билесиңер, эки президент жолугуп туруп, аябай катуу ушул чечкин түрдө чек араны чечебиз деген. Анан өкмөттүн астында ошол маселе милдеттер коюлган. Анан ошондо биз эксперттер болуп жергиликтүү бийлик губернаторлор менен кеңешип, жергиликтүү аким менен, эл менен кеңешип бир мындайча айтканда бир ыкмаларга табылганда бир 6 кадам жасасак, анан ошондо кичине биз мындай чынын айтканда мажбурлаган аракеттенбиз. Анан булар ошону кийин кандайдыр себеп менен булар ошолор бул маалымат аларга жетип калыптыр. Албетте бул жерде чыккынчылык деле болгон биз тараптан. Мен себеп ал жыйындардын баары жабык өтчү. Президент менен сүйлөшүп өткөрүлчү, макулдашып анан иш алып барылчу. Анан кийин ошолор булар билип калып, айрым биздин кадамдарды анан ошондон баштап өзүңөр билесиңер, 1 январь 14 жылы головнойду атып, анан бул киши айткандай, мурдагы губернатор, азыркы депутат, жыл сайын, ай сайын, күн сайын, демалыш сайын анан ушул ушундай чоң чыр-чатак, мына былтыркы эле чыр-чатак эмненин кабарын берет. Бул баягы булар да түшүндү. Буларды баягы эл аркылуу элди эки жол менен кетип баратат булар. Канчалык ошол жерде элдин тынчын алса, канчалык ошол жерде момундай провокацияларды уюштурса, ошончолук эл Кыргыз Республиканын эли өкмөтүнө таасир этет. Ошончолук өкмөттү бат бүтүргүлө деп талап кылат. Бат бүтүрүү буларга кызыктар да. Себеби 24-27 жылкы документтерге кол коюп койгонбуз, 2006 жылы макулбуз деп 89-чуну кошо. Мына ошого таянып туруп, мына азыр ошол менен бизди баягы бурчка такап атат. Мындайча айтканда, булар баягы бүт күч аракеттерин кыргыз тарапты мажбурлаганга баратат да. Демек азыркы учурда ошон үчүн булар ушул 8 жылдан бери ушул жолго түшүп алганын, биз азыр кескин түрдө буларга контр аргумент менен, контр сунуштарыбыз менен буларды кайра мындайча айтканда баягы көрүнгөн карта, көрүнгөн документти көтөргөн уже болбойт, ал болбой калды. Элдерди жолуктуруп деле көрдүк, бирге тойго да барып жүрдүк, болбой калды да, жыйынты кечти кесип берген жок, жаштар да той ойноду. Эми азыр биз мындайча айтканда саясий дипломатиялык жол издеп туруп, анан буларды мындайча айтканда баягы орусча сөз бар го, саясатта меры принуждения деп принудить, мындайча айтканда буларды мажбурлап биз ушул маселени чечкенге аракеттенишибиз керек.
Бирок эң башкы маселе ошол жакта сиз айткандай жергиликтүү тургундардын коопсуздугу, тынчтыгы болуп атпайбы?
Эң биринчи ошол да.
Миргүл айым, мен сизден сурагым келип атат. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында дагы сиз маселе көтөрдүңүз. Мисалы, ушу чатак чыккан сайын чек аралаш жашаган аймактардагы жөнөкөй тургундар, жайкын тургундардын абалы оорлоп жатат депчи. Оокатлары менен үй жайын таштап, оокат кечесин таштап качууга аргас болууда. Сиз кабар алсаңыз керек, жергиликтүү тургундардын маанайы кандай, анан бүгүнкү күндөгү чек ара маселелерине болгон көз карашын сиз кандай мындай сыпаттайт элеңиз, атайт элеңиз?
Мен муну мындай айтат элем, биз эми барып келген жокпуз, бирок телефондук сүйлөшүү жана видео аркылуу сүйлөшүүлөрдөн элдин маанайын биринчиден октун үнү угулуп атты. Кечиндеси мага лейлектин чалып атышканда балдардын көтөрүп улам бир машинага жүктөп аткандары, карыларын алып келип улам бир машинага жүктөп, анан кийин бирөөсү дагы машинанын бензини түгөнүп бензинге кеткени, мындайча айтканда аябай эл жанын куткаруу үчүн биринчи айылдан экинчи айылга эвакуацияланып атты. Баарыбыз эле күбө болдук ага. Бул чындыгында элдин уйкусун бузган, тынчтыкты бузган бир окуя болду. Бирок ошол эле учурда биздин ошол жергиликтүү орган, күч органдары, ошол жердеги активист жарандарыбыздын жардамы менен мына кечээ күнү ыкчам аракет кылгандыктан эч кандай курмандыктар болгон жок. Ошол жагынан мына мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол биздин жергиликтүү органдарга бардыгына ыраазычылык билдирип койгум келет да. Бирок ошондой болсо дагы биздин лейлектин элинин коопсуздугу биринчи кезекте ошону карашыбыз керек. Мына чек ара маселесин кандай чечебиз деп айтып атабыз. Биз эми бул алар менен катар ок атышып ошого күчүбүздү көрсөткөн менен эч кандай майнап чыкпасына көзү жетип келет. Бирок бул туура дагы эмес. Мен ойлойм, ушул биз күчтүү бир дипломаттар болушу шарт. Улуттун кызыкчылыгын эң биринчи орунга койгон, анан ушул сөзсүз түрдө ушул сүйлөшүүлөр менен тынчтык жолу менен чечилсе.
Мен дал ушул дипломатияны Данияр мырза сизден сурайын деп жатам. Мына чек арадагы чатактарды жөнгө салуу, чек ара маселесин чечүү, тактоо үчүн саясий дипломатиялык жолду айтып келе жатабыз да. Бирок акыркы кырдаал бул эмнеден кабар берет? Ушул сүйлөшүүлөр майнап чыкпай атабы? Мына жарым саат мурун, бир саат мурун сүйлөшүп эле анын артынан чатактын чыгып жатышычы. саясий дипломатиялык дагы кандай ыкмаларга көңүл буруу керек?
Бул жөнүндө эми кечеге бардыңыздар, билесиздер, президенттин жарлыгы менен мурдагы тышкы иштер министри Душанбеге биздин элчи болуп туруп дайындалды Ирлан Абдулдаев. Бул дипломатиялык тилинде, саясий деңгээлде эки өлкөнүн мамлекеттин деңгээлдеги мурдагы тышкы иштер министр элчи болуп туруп дайындаганы бул биздин президентибиздин өзгөчө көңүл буруу,
ишарат,
өзгөчө көз карашы биздин кошуна мамлекетке, тажик тарапка биз мурдагы тышкы иштер министрди жөнөтүп атамын деген өзүнчө бир сигнал, белги болуп атат. Тажик тарап дагы өзүнүн деңгээлде буну туура кабыл алып атат. Себеп бул кишинин тажрыйбасы абдан мол, эки тараптуу сүйлөшүүлөргө да салымы бар. Анан ал жактагы тышкы иштер министри менен кесиптеш катары бир деңгээлде сүйлөшө алат дагы, анан алардын президент менен дагы айта турган сөзүн жеткире турган өзүнүн деңгээли салмактуу. Бул дайындалышы менен саясий дипломатиялык диалог башка деңгээлге өтөт деп тилектешмин. Бирок буга өзгөчө жакшы бир негиздерди дагы даярдаш керек да. Анан Бишкек менен Душанбенин ортосунда саясий эрк көрсөтүп мындай бири бирине карап сүйлөшүүлөр башталбаса өтө оор да. Ошон үчүн тышкы саясаттын эң негизги чечим кабыл ала турган биздин башкы мыйзам боюнча бул президентибиз. Ошон үчүн президент жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып бул маселе боюнча тиешелүү тапшырмаларды берип, анан мына урматтуу депутаттар туура сунуштар берди. Эки тараптуу бир легитимдүү узак документти кабыл алып туруп, анан жоопкерчиликти эки тараптуу сезип буну аткарганга мажбур кылыш керек. Себеп мына Током Болубекович абдан туура айтты. Бизди алар биздин кошуна мамлекеттерибиз ушул негизи тажик тарап керек болсо ушундай бир атайын бир кыймылдарга түрткү кылып атышат. Тезирээк чек ара маселе чечилсин деп туруп элибизди козгоп анан кийин туура чечим кабыл алынабы же кандай чечим кабылат, анан кийин биз утулбаш керекпиз да. Бизге башка бир метр жер кереги жок, биз өзүбүздүн жерибизди бербеш керек деп ойлойбуз.
Султанбай мырза, сиз айтып атпайсызбы, жанагы аргументтер көп, документтер көп сүйлөшүүлөрдөчү, бирок ошонун эң туурасын тандашыбыз керек депчи. А бүгүнкү күндө ошо сүйлөшүүлөрдө ошол нерселер эске алынып жатабы?
Мен ойлойм, бул жөнүндө сөз да болгон эмес. Мына 30 жылдан бери ошол жөнүндө жанагы легитимдүү бир жеке легитимдүү ошол 91-92 жылдагы жеке документти эч ким сөз кылган эмес. Мына Током Болотбекович канча жолу ошолорго катышты? Ошол жерлерде бул жөнүндө вообще сөз болгон эмес да. То есть мындай узак мөөнөттүү эмеге легитимдүү документти алыш керек да. Азыр легитимный документ бир эле ошол, бүт бар жок. Калган документтер бардыгы легитимсиз, аны менен туңгуюкка жолугушабыз. Ошондуктан ошону, ошол легитимный документти узак мөөнөттөгү саясат катары ошого колдонуп туруп, ошонун жанагы айткандай дипломатиялык жолдорун, анан кийин жанагы Током Болотбекович айткандай меры принужденияга чейин, анан экономический принужденияга чейин барыш керек. Себеби деген биз Таджикстан менен Кыргызстандын экөөнүн эмеси деңгээли бирдей эле, экономика жагынан жанагы аскер жагынан дагы бүт баары бирдей эле. Ошондуктан биз вполне можем, особенно жанагы биз инфраструктурный жагынан ЕС-тин мүчөсү катары биз аябай выгодный положениядабыз да. Алар биз аркылуу көп нерсесин жасап жүрүшөт. Ошондуктан биздин жана меры принуждениябыз бар. Буга только жанагындай чындап эле бул эми коллегам айткандай жанагы жоопкерчиликти алып, жанагы саясий эркти көргөзүп, ошол жолго салып, именно ошол жолдо мындайча айтканда методично адам алмашкандан кийин жанагы саясатты алмаштыра бербей, ошол узак мөөнөттөгү бирөө кетсе дагы экинчиси улап кете бериш керек да.
Током мырза, айтылып атпайбы, ыкмалар боюнча буга чейин сүйлөшүүлөр болгон, аларга сиз да катышып жетектедиңиз эле да мисалычы. Анан чындыгында эле Султанбай мырза айткандай, айрым учурда эрк дагы жетишпей жатабы же жанагы айрым методдор, аргументтер алсыз болуп калып атабы?
Жок, кадрлык саясат жакшы байланыштуу.
Бул туура бул Султан Мырза жакшы айтты, жана документтер боюнча. Бирок ал документте бир кемчилиги бар да, ошону бүт баары кичине көңүл бурбай атат. Бул документ баягы биринчи документ Алматы декларациясын алсак, анан кийин Москва декларациясы 92-жылы болгон. Мына ошондо бул баягы союз таркап туруп, баягы Беловежский Пушчада 8 декабрда кол коюлгандан кийин 13 күндөн кийин анан Алматыда совещание болуп туруп, анан ошондо об образовании СНГ деп туруп, ошол келишимде ушул бар. Ошол келишимде бир нече саат президенттер талаш тартыш болуп, СНГ боюнча кол коюлбай чыр чатак болгон. Себеби баягы границы неприкосновенные, ушул границаны сакташ керек, сыйлаш керек, ушуну менен жашаш керек дегенде, анын ошондо коңшу мамлекеттердин эки президенти көтөргөн. О каких границах вы говорите? Во-первых, это бул административ чарбалык граница. Аны азыр мамлекеттик границага трансформация кылып атабыз. Бул бир. Экинчи, чек ара жок. Такталган эмес. Протокол жок, келишим жок. Дегенде анан ошондо российский эксперттер, анан башка мамлекеттин эксперттери отуруп, анан кантип чыгабыз деп. Себеби кан төгүлбөш керек да. Карабах бар, башка жерде кан төгүл. Анан ошондо эксперттер чогулуп-чогулуп бир нече сааттан кийин бир жакшы сөз тапкан. Предел существующих деген сөздү тапканда, существующих дегендеги азыр ошону окусаңар, ошол сөз бар. Ошол атайын кийрилген сөз. Болгон чек арада. А калгандар жок да. Ошон үчүн болбогондон Путин менен Назарбаев
ошол моментке существующих.
Существующих. На тот момент не было границ. Не было границ.
Ошол моменттеги существующие эмеле.
В пределах существующих. А существующих нет деди. Ошондо эксперттер нет дегенде, анан ошондо экинчи жакшы эксперттер сунуш кылды, россиялык эксперттер. Это соглашение рамочное. Ушунун негизинде силер эки тараптуу сүйлөшүп чыгарыңар тактабадылар деди.
Албетте, бул бир гана бир.
Бул бир жол. Жок, эми дагы экинчи. Эми жанагы туура азыр баягы азыр мезгил бөлөк болду. Азыр баягы эле бүт шарт саясий кырдаал, аскердик кырдаал, социалдык, экономикалык, соода бүт багыттардын баары өзгөрүлдү. Бүт. Мына азыр дүйнө жүзү өзгөрүлгөнү турат. Бүгүн бир айдан кийин, эки айдан кийин. Азыр бөлөкчө кылыш керек да. Мен бул айтылган коллегаларымды колдойм. Азыр нестандартный, шаблондуу эмес бөлөк сунуштарды беришибиз керек. Жана мен айтып кетпедимби, четин чыгарып 6 кадам деп. Мына ошондо нестандартный кадамдар бар болчу. Эми аны азыр айтууга болбойт. Мүмкүн эртең биз пайдаланып калабыз. Азыр парламент мүмкүн ошолну өкмөт алып кирсе мүмкүн колдоп берет ошол кадамдардычы. Мына ошондо буларды мындайча айтканда кыргызда бир жакшы сөз бар. Кевез жип менен буугандай кылыш керек да.
Бирок эми чек ара бул паритеттүү деп атпайбызбы? Эки тарап тең макулдашышыбыз керек.
Биз курал жарап эч качан колдонгон эмеспиз. Биздин өкмөт баардык жерде деле биздин кыргыз бийлиги илгертен бери 30 жылдан бери айтып келатабыз. Сүйлөшүп, ийир отуруп түз чечели. Сүйлөшүү саясий дипломатиялык жол менен чечелик деп келатабыз. Ошол жол менен. Бирок саясий дипломатиялык жолдагы айрым учурда принципиалдуу баягы документтерди тактап билип, кайсы жерден уттурабыз, кайсы жерден утабыз дегендей, мына ошону менен жылыш керек да. Бул жерде туура мен Султанбай мырза бир четин чыгарып кетпедиби? Жеке саясий дипломатиялык эмес, соода сатык, транспортно-коммуникационный, экономический да байланыштарды, ошол рычагтарды дагы биз пайдаланышыбыз керек.
Данияр мырза, мына биз буга чейинки ушу чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө Кыргызстандын басып өткөн акыркы 20 жылдагы жолуна байланыштуу улам-улам кадрлардын алмашышы, өкмөттүн алмашышы, туруксуздукка байланыштуу дагы бир топ кемчиликтер кетип жаткандыгын айтып келгенбиз да. Улам жаңы келген өкмөт жаңыдан сүйлөшө баштап, жаңы кадрлар жаңыча сүйлөшүп, анан ушунун жыйынтыгы кайсы жерден келди, каалагандай жыйынтыкка, натыйжага жетишпей жатат депчи. Анан азыркы учурда сиз эми баягы тышкы иштер министрлигинин дипломаттардын, жалпы өкмөттүн потенциалын жакшы билесиз. Канчалык деңгээлде эффективдүү иш жүрүүдө?
Өзі негізі, жаңылышпасам, 50%-дан ашығырақ екі тарапты сөйлесулердің баяғы шекара мәселесі екі тарапты мақұлдығы бар. Бұндан да башқасы баяғы бейін құрч мәселе тажик тарап ескі документтердің негізінде баяғы 24-22 жылдардың негізі болсын деп тұрып, құқықтық негіз деп тұрып талап қойып отады. Біздің талабымыз мына азыр жоғарыда айтылып кеткен бар болған легитимді документті, СНГ-нің деңгейінде қабыл алынған документ, рамочный келісім сияқты ошол негіз болады деп тұрып, біз сұныш қатары беріп отқанымыз. Біздің туғандарымыз, тажик туғандарымыз бұл жағынан айвайымдай позитивті қабыл алады деген көзқарастан алысмын. Бирок аларды көндүрүш керек. Себеп эгерде 24-22 жыл деп талап алар коюп аткан документтерге карасак, кээ бир алардын жерлери деле биздин Кыргызстандын мамлекетибиздин жерлери болуп калышы деле мүмкүн да. Кээде бир эксперттер айтып эле кетип атышат. 60,000 гектардан ашыгарак жерлер Кыргызстанга анда болот деп эсептелип кетет деп айтып атабыз. Андай бизге кереги жок да. Ошон үчүн мындай эң негизги дипломатиялык саясий тынчтык жолдо эл кыйналбасын деген ниет менен биз бул өзүбүздүн саясатыбызды 20 жыл мурда деле, азырда деле ошондой эле жүргүзүп келатат деген ишенемин.
Биз бул жерде бир кошумча да существенный толуктап коёюн. 24-27 документке биз таянсак, анда биз Кыргыз территориясынан Баткен областынан 130,000 гектар жерибизден айрылабыз. Ошону эске алыш керек. Сүлүктүү шаарын баш болупчу. Ошон үчүн эске алыш керек да, ошондуктан жанагы аны кабыл албай 26-нчы жылы, 27-нчы жылы бекип кетсе, ошол кезекте биринчи кыргыз мамлекеттин түптөгөн ошол кезекте премьер-министр Жусуп Абдрахманов жана башкалар ошондо Москвага, Сталинге кат жазган. Совет национал эмеге ошол туура эмес чечилди. Күн тартибинен алып койгула ЦИКтен. Калиндин эмеси Караганаттыр ЦИК деп турупчу. Мына ошолорду эске алыш керек. Бул жерде азыр мен айтып атпайм, анындан бул документте уже алар аны көтөрүп, биз бөлөк 58-59 көтөрүп жүрө беребиз дагы 20-30 жыл, 40 жыл. Эми андан деле коркпош керек. Дүйнө жүзүндө 196 мамлекет болсо, ошон 70'ten ашык мамлекет чек арасы такталган эмес, бизден да жаман. Анан биз дагы чек араны бир жайда тактап, бир жылда бүтүрөбүз деп туруп, барып жерибизди берип салгандай болбойлук. Ошон үчүн баягы мамлекеттик элдик кызыкчылык деген бар, ошону эске салсак да.
Биз эми бул баягы узак мөөнөттүү нерселерди талкуулап атабыз, бирок ошентсе дагы мына былтыркы апрелдин соңундагы, майдын башындагы ири чатактан кийин өкмөт тарабынан ошо Баткен облусун бекемдөө, анда жашаган тургундардын жашоосун жеңилдетүү боюнча бир катар убадалар берилип, атайын статус да берилбеди беле? Анан мисалы Миргүлайым, сиз канчалык деңгээлде ошол абал өзгөрдү? Баткендиктердин жашоосунда эмне нерсе жакшырды, өзгөрдү сиздин көз карашыңызда?
Негизи область боюнча мына статуска кирген айылдарга жеңилдиктер берилди. Пособилар боюнча
сезилип атабы ошол нерсе?
Эми башталып атат. Эми берилип башталып атат. Бирок дагы көптөгөн пландар, көптөгөн программалар иштелип, буюрса дагы ишке ашат деген ойдобуз. Бирок азыркы күндө өзгөчө көрүндү деп айта албайм. Бирок мына башталат дегенди чындыгында баарыбыз күтүп атабыз. Бирок ошол эле жактан биздин элге мындай алып караганда ошол жардамдардын канча жардам, канча колдоо болбосун, алардын баардыгы мына ушундай чек арада согуш болуп кеткен учурда эч нерсе көрүнбөй калат. Биринчи кезекте ушул чек араны тактап, элдин коопсуздугун камсыз кылуу.
Биз азыркы учурда биздин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Лейлек районунда жүрөт. Айбек менен түз эфирде байланышып, азыркы абалды бийлик өкүлүнүн маалыматын уктук. Эми Айбектин маалыматын уксак, Айбек, мына сиз кечээден бери окуя орун алгандан бери Баткенде жүрөсүз. Эл жергиликтүү эл кандай маанайда бүгүн эмнелерди, эмне талаптарды коюп жатышат жана деги эле ошол жактагы абалды сүрөттөп өтсөңүз, баяндап өтсөңүз.
Рахмат Бакыт, чындыгында эле азыркы учурда ушул Лейлек районунун максат баштаган бир нече айылынын тургундары абдан коркуп, кооптонуп турушат. Бүгүн биз бул айылдарга түштө келгенибизге, алар ушул тоо тарапка түндө качканын айтып, түшкө маалгана көчүп келип аткан экен. Мисалы, биз бир айымды жолуктуруп турганыбызда, ал өзүнүн бир кичинекей машинесине өзүнүн эки баласын жана ошондой эле кошунанын эки баласын салып, түнү бою качып, Бешкент Маргун деген айылганан кайра качып келип жаткан экен. Анын унаасында ошол документтер бир баштыкта, анан баласынын бир сыйра кийимдерин гана алып качканга үлгүргөн. Алардын баардыгы ушул чек ара чечилмейинче ушинтип кача бере тургандыгын, мындай ушул көрүнүштөн абдан тажаганын жана ошондой эле кооптонуп жашап жатканын билдирип жатышат. Ал эми ошол эле учурда Достук айылына көчө жаңжал учурунда бир нече снаряд түшкөн. Биз андай снаряд түшкөн үйлөрдүн бирине киргенибизде ошол снаряд түшкөн жер бир метр жер оюлуп, андан кийин ал кишинин дарбазасын жана ошо короодогу темир тесектерди тешип айырып кеткен экен. Мындан тышкары биз Достук айылын ошол Үйүчүмайга узун кезекке турган жарандарга да туш болдук. Алар менен сүйлөшкөнүбүздө ошол эвакуация болуп көчүп аткан учурда бензин жетишпей машиналардын бир тобу жолдо калганын билдирди. Азыркы учурда ушул Достук айылында Жаштык, Ортолук, Аркы айылдарында АИ 92 бензиндин баасы 80 сомдон 1 литр, ал эми Солярка болсо 75 сомдон сатылып жатыптыр. Анан бул маселени дагы чечип берүүнү суранып атышат. Анан жалпылап эле айта турган болсок, биз кайсыл үйгө кирбейли, кайсыл жарандар менен сүйлөшпөйлү, алардын баардыгы ошол кийим кечесин камдап, эгерде чек арада кандайдыр бир чырчып кете турган болсо, азыр ошол тоо тарапты көздөй, ал жакта Маргун, Нархун деген айылдар бар, ошол жактагы туугандарга же болбосо ошол жактагы кыргыз айылдарын карай качканга даяр болуп турушат. Бул жердеги жарандын бир эле талабы, бир эле суранычы бар, алардын баардыгы ушул көптөн бери чечилбей жаткан чек ара маселесин чечүүнү талап кылышат. Мындан тышкары бүгүн ошол максат айылынын мектеби дагы жабык турду. Бүгүн ушундай окуялардан улам ушундай бир билим берүү дагы үзгүлтүккө учурады деп айтсак болот.
Рахмат сизге. Биздин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Баткендин Лейлек районунан түз эфирге чыкты. Мына Султанбай мырза, эңириде албетте тынчтык, коопсуздук деп атабыз, бирок ошол учурда толгон толкой социалдык көйгөйлөр да бар да бүгүнкү күндөчү. Аларды жакшыртып, элдин жүгүн жеңилдетмейинче абал оорлошо берчү дейт да. Сиздин көз карашыңызда канчалык деңгээлде жетиштүү аракеттер көрүлүп атат бүгүн?
Бүгүнкү күндө мына элдердин айтышы боюнча жетиштүү эмес да ал аракеттер. Азыр эми мына апрелден баштап жанагы эмелер ишке аша баштайт, анда көрөбүз да, май айында, июнда билинет ал. Азыр пока элдин айтышы боюнча жетиштүү эмес. Анан аябай көп нааразычылык бар, жана куруп берген үйлөрүнө дагы ошол жердеги жолдор, ошол чечилип аткан иштер. Анан бул жерде мындай кылыш керек да, биринчи кезекте уюштуруу иштерине жонго салыш керек. Себеби дегенде ошол жерде уюштуруу иштери жонго салынган эмес. Мисалы, атса карабайсыңбы, ар ким өз билгенинде качат да. Ал жерде эмне үчүн ушул күнгө чейин иш жүргүзбөйттүр да? Мисалы, ушул жерде жергиликтүү гражданский оборона негизинде СССРден калган опыт бар да. Ал жерде тревожный чемоданчикти даярдап коюш керек. Ар бир эменин эмесине случай чуу алып туруп эле салып кача турган. Жанагындай бензини жетип атат, жетпей атат деген жерлерге айыл өкмөттөрүн бир жерге запас резерв кылып коюш керек ушул жактардан. Баардыгы ушундай болуп атат. Ошондуктан ушуга окшон биринчи кезекте ошондой уюштуруу иштерин болуш керек. Анан кийин жанагы эчтекеге карабай элдик жаранда эмелерди, дружиналарды түзүш керек. Керек болсо куралдуу дружиналар түзүш керек. Ошондон кийин ал мындай эле куралдуу дружинасы эле баардыгы курал таркатып коет да. Жок, андай эмес. Анын өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн тартиби бар. Ал жерде деген жанагы чек ара кызматтын жетекчилигинде жасаш керек. Анан кийин ал куралды жөн эле үйдө кармап жатпайт да. Ал мындай как дружинник катары эмеге чыкканда гана берилет колуна. И то ошол жанагы эмелердин военныйлардын жетекчилигинде да ошого окшон нерселер жасай турган болсо, баардыгы эме болсо эл билип калат качан эмне кылыш керек. Эгер мына турган болсо сарт кайсы кайсы үй кайсы машинага отурат, эмне болот, туда сюда болот, ошонун баардыгын билиш керек. Анан каяка кача, эмне кача турган жерге чейин уже айтып коюш керек да. Себеби деген
андай болбой атабы бүгүн?
Ошондой болбой атат да бүгүнкү күндө. Ошондой иштер болбой атат. Мына азыр тополоң болуп качкандары ушул көргөзүп турат, что андай иштер болбой аткан экен. Гражданский оборона ал жерде күчөтүш керек кадимкидей. Керек болсо ошол жерде жерде ар бир үйдүн ичинде подвалдарды түзүш керек, чтобы отсидеться в случае чего. Кокустуу нерсе бар да ошол жерге кирип кетип калыш керек. Понимаете, ошого муну бардыгын өкмөт жасаш керек. Гражданская оборона, безопасность бул өкмөттүн иши да. Ошону жасаш керек. Андай болбосо оңтуп корко берет. Анан кийин ал жерде чек араны эл кармап турат. Ошол элге давка кылып атат. Ошондой саясат жүргүзүп атат Тажикстан мамлекети. Ошол давканы эме кылыш үчүн ал жерде кандай кыйынчылык болбосун, ошол жерде кызыгып жашай турган бирдекени жасаш керек. То есть ошол жерде ошого чыдаса ал жердеги жашоо биздин Бишкектеги деңгээлдеги хотя бы жасаш керек да, хотя бы ошондой деп. Ошондо анан кийин ал жерден кетпегенге, ошол жерде кармаганга, ошол жерде өздөрү шарт түзүп, ошого эме кылганга өздөрү уюштурат. Ошондуктан анан кийин бул жерде бардык эле начальник боло бербей, элдин өзүгө бериш керек, элдин өзүнөн сураш керек. Эл жакшы билет, кантип коопсуздукка обеспечиш керек, каерди караш керек, каерди коргош керек. Ошо окшон нерселер жасаш керек да. Ошондуктан мен айтып атам, бул жерде мындай, эгер узак мөөнөттө бул вопрос чече турган болсо, значит экономиканы күчөтүш керек, армияны күчөтүш керек, организацияларды күчөтүш керек. Ал жерге эң жакшысы эмеден остаточный принциптер менен жарай берет дебей, ал жерге эң мыкты кадрларды апарып коюш керек, ошого жараша айлыктарын бериш керек и так далее. Буга окшон толтура токой толтура маселелерди ушунун баарын жасаш керек, причем в срочном порядке. Бүгүн эмес, позавчера надо было начинать это все.
Миргуляев, сиз кошумчалоочу.
Мен дагы ушул мына лейлектиктердин негизги эле жергиликтүү калктын суроосу ушул: биз качанга чейин өз үйүбүздөн качабыз? Кепилдик барбы? Анан бул качан бүтөт? Качан чекит коюлат да? Ушул негизги суроолор. Эми биз баягы азыркы күндө элдин ушул коркуусунан кийинки эртеңки күнгө жана ишеним арта албагандыктан көпчүлүк үй бүлөлөр үйүн сатууда деп айтып атышат. Лейлектиктер. Эгерде үйлөрүн сатып көчүп кете турган болсо, анда бизге чек араны ким коруйт ал жерде? Жергиликтүү эл болбогондон кийин кадимкидей тажик тарап биз тарапка жылып келе берет. Ошондуктан биз эң биринчи кезекте ошол жердеги элди кармап калуу саясатын, элден шарт түзүп берүү, элди социалдык экономикалык жактан көтөрүү, бүт тараптан ушундай приоритеттүү багыттарды ошол жака колдонушубуз керек.
Эми бул жааттан толуктап кетейин, ал жерде үйлөрүн сатып уже көчүп кетип атат колдордон келгенде. Анан кийин ал жерде эч ким албайт да ал үйдү. Значит, ал жерди ким алат? Тажиктер алат. Значит, тажиктерге подпольный сатып атат. Же болбосо эң эмеси начары, мүмкүнчүлүгү балдар ошол жерде мындай эле кулпка салып туруп эле үйлөрүн жаап туруп көчүп кетип атат. Себеби деген муну токтотуш керек. Бул процесс жанагы эме дегенде бул жерден кетип барат. Жок, ал болуп атат ал иштер. Понимаете, уже болуп атат. Ошондуктан муну срочном порядке, мен айтып атпайм, бүгүн эмес, мурда күнү буга окшогон нерселерди уже жасаш керек.
Токол мырза, албетте абал тууралуу жалпысынан көп эле сөз болуп келатат да. Бирок ошол учурда, акыркы учурда ошо эки тарап тең жанагы риторикасында, жана күчтүн риторикасын сүйлөп калды. Саясий жана дипломатиялык риторикадан бир аз алыстап баратат деп сындагандар да болуп атпайбы? Бул кыргыз тараптан да, кыргызстандын жетекчилиги дагы, күч органдары дагы, тажик тараптан дагы депчи. Мына ошону өзгөртүү үчүн бүгүн негизги шарт эмне?
Ну, бул муну өзгөртө албайбыз. Себеби боорки кырдаалуу алып коңшу мамлекет момундай кадамдарга барып атат дегенде биз сразу анализдешибиз керек. Эмне себептен? Бул ички саясий ситуация абалга карата, аскердик абалга, социалдык абалга, регионалдык абалга. Себеби мына жашырын эмес Горный Бадахшандагы абал. Бул Дошонбайдын көйгөйлүү маселелеринин бири. Ворух маселеси, көйгөйлүү маселелер. Ленинабад менен Север Юг деген аякта да бар жанагы регионализм деген. Мына ошонун ортосунда, элиталардын ортосунда кагылышуу болуп, мындан тышкары контрабанда товаров, наркотиков деген мына ушулардын баары жанагы чек арадагы абалга таасир этет. Мына ушулардын негизи келип туруп, баягы тияктан бөлүнүп кетет Горный Бадахшан, эл тынчыбай атат. Элди тынчытуу үчүн эмне кылат? Бул классика да. 2000 жылдан бери падышалар элди тынчыта албаганда, өлкөнүн ичинде эл толкулуп атканда сөзсүз түрдө сырткы душманды даярдашчу. Анан булар Афганистандан коркот. Афганистанды душман кылгандан Өзбекстанды кыла албайт, Кытайды кыла албайт. Анан баягы биз калып атабыз да. Булар бул тактикасын, бул мындан бир 7-8 жыл мурун кабыл алган ушул Кыргызстанды өзүнчө баягы эми расмий түрдө билдирбесе да, бирок ичинде ар биринин көкүрөгүндө бар Кыргызстан баягы мындайча айтканда эми душман деп айта албайм, бирок аткылаганга жараша душман эле болуп атабыз да. Алар бизди душман кылып атат. Биз эмес, алар кылып атат. Ошондуктан азыр бул кырдаалды тынчыт үчүн эң биринчи элдин көйгөйлүү маселесин чечиш керек. Азыр өкмөт тигил буларды, бул депутаттар айткандай маселелерди эртең бир күнү өкмөткө берет булар. Алар жазаганча жарым жыл, эки жыл өтүп кетет. Бирок элдин абалы бүгүн, мына дагы жакшы Баткендин губернатору аскер адамы. Чек ара кызматында өзү кызмат өтөгөн жетекчи болуп жүргөн эми. Мына ушу бүгүн айтылып атканын баарын элди чогултуп туруп жана ифтарга бардым деген ош жерде аксакалдарды, жаштарды чогултуп сураш керек. Кайсы тарапка бирден болсо дружинник ким болот? Көрсөткүлө. Качканда силер эмес, ар бириңер ар жакка чилче тарабай, болуш таршы көчөдөн боол болот, ушуну ээчисиңер, ушуну менен чуркайсыңар, ушул жат деген жерге жатып, тур деген жерге туруп, ат деген жерден атасыңар деп мына ошолордун баарын даярдаш керек да. Муну азыр өкмөттөн, парламенттен күтпөй эле, силер качан айтат деп күтпөй эле, азыр ошо киши азыр бүгүн азыр башташ керек да. Азыр эле чыгып алып барып ушул баарын чогултуп ушуну жазаш керек. Анан бир нерсени дагы эске алышыбыз керек. Баары бир кандай болбосун, биз баягы эч качан курал менен барбайбыз. Эч качан курал көтөрбөйбүз. Мына биз даже булар даже баалабайт экен. Былтыркы окуя боюнча жана НПОну жаман көрүп атпайбы, бирок былтыркы окуяда апрель майда болбодубу? Апрель май, апрелдин 28-29. Ошондо жана НПОлор бар туруп бүт сүрөткө тартып өрттөнгөн, күйгөн, качкан мүлкүнөн оокатына ажыратканды берип алып келип берип туруп эл аралык сотко дегенде мына ошондо да кой эми кошуна менен кантип соттошобуз, эми чыгып кеттир тигилерден да бизден да кеткендир деп адамча мамиле кылганда болуп эле биздин баягы мындайча адамкерчилик мындай кадамдарыбызды булар булар коркуп атат дегендей баалап атат да. Мына ошолордун баарын эске алыш керек. Азыр жана секретариат совета безопасности деп атпайбы, азыр анализдеш керек. Эмне үчүн былтыр дагы башталган лейлектен? Туурабы жана кулундун максаты? Эмне үчүн азыр деле? Ворук менен Аксайдан эте 80 километр, мен жаңылбасам примерно 80 километр, 70-80 километр аралык жок жерден. Ошол жактан баштап атат. Анан бер жакка келип атат. Эмне үчүн мондай чоң 80 километр болгон аралыкты булар өрттөп атат? Булардын ою бар. Башка ойлору бар. Ошон үчүн азыр жана коргоо коопсуздук секретариат азыр ар кайсы жакка чуркап ошону анализдеп туруп, азыр мына жыл бүттү, жыл башында президентке дайыма коргоо министрлиги алып кирет план территориальной обороны деген. Ошого киргенде президент азыр ошого кол койбой туруп, коопсуздук кеңеш болоолор толуктоо кирип туруп анан алып келесиң деш керек да. Анан мына ошондон анан жанагы экономикалык маселелер чечилет. Аскердик, саясий, дипломатиялык и элдин жанагы тынчтыгы камсыздандырылат.
Да, ошол нерсени Данияр мырза сизге да жолдойюн деп атам да. Демек азыркы учурда кырдаалды жөнгө салып чыр чатакты болтурбоо үчүн бийлик органдары, мамлекеттик бийлик, жарандык коом, жергиликтүү жамааттын күчүн пайдаланып сөзүнө кулак тыңшашы керек да. Демек дипломатияда дагы.
Албетте да. Албетте. Мына азыр эле Баткен областтагы президенттин өкүлү Абдыкарим мырза өзүнүн биринчи сөзүндө айтып кетпеди беле. Башталганда бул кичинекей нерседен өтө чоң мындай өрт болуп чыгышы мүмкүн да. Себеп Баткендин ошо чек арадагы ал акыбалы азыр ушундай деңгээлде да. Ар бир нерсеге көңүл буруш керек. Ар бир тармак, ар бир кызмат өзүн иштеп атканда, пландарды түзүп атканда, жумушунда дагы, көз карашында дагы, анализде дагы баягындай майда шүйдө деген жок деген
коопсуздукта
мындай шалакала мамиле кылбаш керек да. Анан мына Абдыкарим мырза айтып кетти, ыкчам түрдө эки тараптуу өзүнүн деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү уюштуруп максималды түрдө ушул конфликтти азайтууга эки тарап сүйлөшүүдө көрүттүрүп тиешелүү чечимдерди кабыл алышты. Бул аябай жакшы көрсөткөндөрдүн бири. Себеп ушундай деңгээлдеги бул болгон эле тажрыйба совет мезгилинен бери келген. Анан Сулданбай мырза өзү айтып кетти, керек болсо айыл өкмөттөр өздөрүнүн деңгээлинде чечүүлө келген. Анан кийин көп болсо акимдердин деңгээлинде бүгүнкү күнү ушундай механизмдерди киргизиш керек. Бул механизмдерге сөзсүз дипломат тармагынан дагы өзүнчө салымы, өзгөчө салымы дагы болуш керек. Ал жакта мына тышкы иштер министрликтин Баткен, Жалабат, Ош областында жана Ош шаарында өкүлчүлүгү бар. Ошол өкүлчүлүк азыр дагы өзгөчө өздөрүнүн иштерин талдоону дагы сунуштарын бериш керек. Анан биздин элчилигибиз деле Душанбеде өзүнчө ал жактан дагы өздөрүнүн сунуштарын берип туруп, тиешелүү шарттар, тиешелүү кадамдар түзүлүш керек. Ушундай эки тараптуу элге ынтымакка алып келдирүү, анан ыкчам түрдө эки тараптуу кадамдарды жасай турган мындай тынчтык жолго алып келе турган механизмдерди да.
Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аягына чыгып калды. Бул эми чек ара маселеси, коопсуздук маселеси сааттар бою талкуулай берсе, сунуштарды бере берсе болот. Анан бул темага дагы келечекте кайрылабыз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку кырдаал кыскача.
Кыскача. Мен былдарда былтыр августта и буквально бир ай болду, мен президентке бир программаны предлагать эткем. Ал программа боюнча Кыргызстанды, бир эле облус эмес, Кыргызстанды 5 жылдын ичинде толугу менен жакырчылыктан чыгарып, 5 жылдын ичинде ускоренный развитие жолуга салып койсо болот да. Ошону президент жактырып, былтыр да жактырып, правительствого поручение берди. Ушуну Баткен облусуга, значит, пилотный кылып эме. Азыр деле мына бир ай болду, бир ай мурун даже 15 күн болду жолукканыма. Ошондо да поручение берди. Бирок кабинет министри вообще кыймылдабайт да бул жагынан. Бул жагына бул аябай актуальный программаны срочном порядке ишке ашырыш керек. Баткен областта бул просто необходимый да. Ошондуктан мен ушуну дагы бир жолу айтып койгум келет да.
Чек ара саясатыбызда биз массалык согуш туттуруп атабыз. Бул коңшу мамлекетке. Ушуларга биз массалык маалымат, информационный война деп коет. Ошого тиешелүү деңгээлге көңүл бурушубуз керек баарыбыз.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку кырдаал, аны чечүү жолдорун талкууладык. Биздин талкуубузга дипломат, Кыргызстандын толук жана ыйгарымдуу элчиси Данияр Сыдыков, мурдагы вице-премьер-министр генерал Токо Мамытов, Жогорку Кеңештин депутаттары Миргүл Темирбаева жана Султанбай Айжигетов катышты. Ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу көрсөтүүбүздүн башында президенттин Баткендеги ыйгарымдуу өкүлү Абдикарим Алимбаев дагы соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.